De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a luns, estamos comezando semana. Digo, pronóstico de Meteo Galicia, que hoxe hai cambios no tempo, que cambia o tempo, que ven unha fronte fría por aí, con algo de aire máis frío que vai a facer que aparezcan máis nubes. Bueno, de momento a cousa non está lá tan mal. Ademais, bueno, a temperatura é bastante, en fin, bastante suave, non digamos, podemos decir, para esta época do ano na que estamos. Hai que lembrar que xa chegamos ao Ecuador deste mes de novembro, que é, en fin, o preludio do mes do consumismo, en fin, por excelencia, do mes de Nadal. Por certo, xa alertan por aí, quizás a osadía, pero daba a impresión de que alguén tamén está empeñado en meternos algo de medo, non sei por qué, pero tanto titular que fala de que vai a vir un apagón, vai a vir o non sei que, vai a vir o outro. Eu creo que non sei se non haberá algo, alguna intencionalidade tamén por aí, de crear inquietude no personal, pero bueno, xa saben, un que así desconfiado que llevan a facer. Pero sí, decembro está aí a volta da esquina. Certo que hai ahora mesmo un problema serio coa enerxía, cos precios da enerxía. Bueno, aquí os vou a contar, sufrímolos todos nas nosas carnes, non? A enerxía eléctrica, o petróleo, os precios do petróleo e os precios dos combustibles e todo isto, que sempre, xa saben, arrastran todo o demais, claro. Acostumbrados como estamos a que, en fin, metémonos nese mundo da globalidade, xa saben que era tan fantástico, pero bueno, iso quer decir que todo ven desde casa del demonio, e bueno, hai que transportalo, e transportalo require enerxía, e enerxía é cara. Os que controlan os precios da enerxía non somos nós, precisamente. Así que bueno, que sí, que a cesta da compra, como suele decir, encareceuse. Hoxe vi unha viñeta por aí de algún periódico que viña a muller ca cesta na man e dixo yo, me encareceu esa cesta da compra, canto foi? 80 euros. Dixo, bueno, non foi tanto. E dice, non, 80 euros a cesta. Solo a cesta, traía a cesta na man, o resto queda por vir, non? Pois sí, que é certo, que sobre todo os precios da enerxía están marcando e causando moita inquietude, porque ahora mismo entramos no inverno, o uso das calefaccións e demais, pois vai a facer que se dispare os recibos, que se poden disparar máis do que xa están disparados, pero vai facer que moita xente teña que prescindir de eso, da calefacción, por exemplo, e, en fin, pasar frío, ¿eh? Eso é o que se chama pobreza energética. Estamos falando de xente que traballa, é dicir, que xente que traballa ten un salario, pero ese salario non lle permite vivir, non lle permite ter unha vida normal. En fin, non falemos de cousas tristes porque bueno, xa abondo aí, non? Ou ten cada quen. Onte foi a festa da Centola, en Lorbé, que morreu de éxito, unha festa que morreu de éxito, podíamos decir, verdad? Porque resulta que foi tal a avalancha que unha festa que estaba prevista para dous días, para o sábado e para o domingo, pois decíase onte, porque a de onte quedou suspendida, e a do sábado pois tamén quedou suspendida xa a media xornada. Estaba previsto repartir, vender centolas hasta as 6 da tarde, bueno, as 3 xa non había centolas. Moito antes das 3, a xente que estaba na cola xa advertiron, xa avisaron que non iban a conseguir centolas. O que iba a ser unha, en fin, un desfile de vehículos que iban a pasar por delante dunha carpa pequeña onde se collían ascensores e tal, houve que suspenderse porque, claro, se non a cola chegaría asada a cola de vehículos. Entón, dice, no, mire, deixen os vehículos por onde queira e veñen a pé porque non vai ser posible. Bueno, en fin, que a festa Centola morreu de éxito, houve moitas vendas que superaron as previsións que tiña con moito, superaron con moitas previsións que tiña a Confraría de Pescadores, e por esa razón, pois o sábado volve a haber festa a Centola. Non hai mal que por ben non veña, diría outro. Eu que sei, aínda que os que foron con gana de Centola se marcharon ca mesma gana, pois igual non quedaron moi contentos. Bueno, en calquera caso, pois que eso, que non sei moi ben decirlle se foi un éxito ou foi todo o contrario, non o sei. Éxito porque se venderon todas as centolas e máis houbera, non? Para vender, e por outro lado, pois ese mal sabor de boca que queda cando pois moita xente, que probablemente incluso máis da que, en fin, levou as centolas, pois se quedou sin elas. Así que eso. Bueno, pois nada, aquí comezamos, así comezamos esta outra mirada de hoxe, un luns, estamos a 15 de novembro, un luns que no que se anuncia cambio de tempo, non se asusten moito porque o cambio durará hoxe e mañá, así máis ou menos, pero logo parece que vai retornar a situación anticiclónica, máis ou menos anticiclónica, e sobre todo que en principio para esta semana, para os que lles preocupa o tema da chuvia, non? Pois non se prevén chuvias. Cara, o fin de semana xa iremos vendo. Pois xa saben que ás veces cando comenzamos a semana empezamos a pronosticar como vai vir no fin de semana e logo pois as cousas cambian. En principio para o fin de semana, o sábado, as predicións a medio prazo indican que vamos a ter un día soleado, pero o domingo xa a cousa non está tan clara. Pero bueno, xa digo, haberá que agardar e ir pouquinho a pouco, pase niño, vendo como vai ir evolucionando o tempo e que ocorre canala. Porque claro, tamén é importante o tempo, non? Para esa segunda edición da festa da Centola, que se celebra, xa digo, o vindeiro sábado, para aqueles que non tuveron, que non poderon levala este sábado. Bueno, comezamos con Casado. Casado é todo el un lapsus. Escribe con ironía David Torres en público.es. Bueno, o de que todo un lapsus non é tanta ironía, pero logo pois a ironía está no seu artigo como sempre. Di David Torres que o outro día no Congreso dos Deputados, supoño que tiveron ocasión de ver o vídeo, Pablo Casado sufriu un desliz verbal que estivo a piques no que estivo a piques de David Torres de decir la verdad. Un desos lapsus freudianos que revelan que o inconsciente é moito máis inconsciente do que pensamos. Subido ao púlpito e envolto na palabrería propia do lugar no que se atopaba, Casado empezouse a gustar e de repente abriu as mandíbulas en exceso, totalmente metido no papel de xefe da oposición e dixo O en lugar de E. Co que primeiro todo o hemiciclo e a Concentración Media España casi puido oír que o PP volvería a roubar por boca do seu xefe de filas. O pobre quixo tragarse a Pedro Sánchez de un bocado e por pouco non se traga toda a podre que levábanos agachando baixo da alfombra. A diferencia entre o roubar que a duras penas Casado puido abortar nos seus labios, nos seus beizos, e o resolver que finalmente saiu da palestra tampouco é tan grande si se pensa que resolver é o verbo que, por exemplo, os cubanos empregan para gañarse a vida a salto de mata. Entre o bloqueo, a falta de recursos e a penuria endémica da illa, un cubano vai resolvendo as cousas co que ten a tiro, aínda que poucas veces se terá visto no dilema de botar mau o verbo resolver para resolver unha cagada monumental que era tamén unha declaración de intencións. En outro deses momentos mitolóxicos nos que o PP se lle dou por desvelar a viga maestra dos seus plans quinquenales, o seu antecesor no cargo, Mariano Rajoy, dixo aos catro ventos, o que nós fixemos é engañar a xente. Conste que o quinquenal aquí vende quinqui. A forza de botar cara atrás o depósito monstruoso do pasado e toda a responsabilidade polos presuntos latrocinios, saqueos e corruptelas con que arrasaron nas arcas públicas, Casado atopouse co pasado as portas mismas do presente, rebosándolle da boca e por pouco non di o que andaba pensando. Xa o advirtiu Faulkner con unha das súas frases lapidarias: o pasado aínda está sucedendo, aínda que chega a escribir Faulkner unha novela sobre a epidemia de amnesia dos xerarcas do PP nos diversos xuizos por corrupción. Non me acordo, non sabía nada, non me consta, e ten que probala exclusivamente con tontos do povo. Para explicar o lapsus de Casado hai que ter en conta que se atopa enredado entre as súas intentonas de sabotear a palabra do goberno, os lastres dos diversos casos xudiciais do partido e a disputa interna. O liderazgo do partido con Isabel Díaz Ayuso, unha auténtica pelea a coiteladas digna do romanceiro xitano, no peche do Congreso do PP en Puerto Llano, Casado falou do espaldarazo definitivo a Paco Núñez como líder regional en Castela-La Mancha, un home que aposta pola tauromaquia e pola caza e que ademais presume de ter arrimado o ombro na barra de un bar touros, escopetas e copas, a santísima trinidade ideolóxica da dereita. Tampouco hai que esquecer que cada vez hai máis sospeitas de que Enrique Arnaldo, o inverosímil candidato do PP ao Tribunal Constitucional, tivo moito que ver na milagrosa licenciatura de Casado, cando logrou aprobar 12 asignaturas de dereito en 4 meses. Aí queda eso. De Aravaca á cúspide de Xénova, Casado e todo el un lapsus. Pois David Torres, Casado el e todo el un lapsus en público.es. E aparte desto, en fin, ao mellor temos que facérnoslo mirar, digo, o colectivo en xeral de ciudadanos e ciudadanas. Casado ocupa estos días os primeiros lugares en intención de voto nas enquisas que se van publicando, así que o mellor é que nos gusta, digo, que nos gusta que nos saquen, en fin, non sei. Aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos a luns, hoxe día 15 de novembro. Comenzamos como facemos cada día, con agradecementos, dándolle las gracias a todas e a todos, a quenes escollestes, a quenes escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias, benvidos e benvidas. Como sempre tamén, saúdos a Paris Ares, ele quen se encarga dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros, e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, tampouco, non tomes así en serio, non é tampouco tanta traxedia de momento.
Non.
Vai resistindo.
Está así, está así, anubrado.
Un poquinho, pero bueno.
Anubrado, pero bueno.
Non vai ser gran cosa,
menos mal, xa me estás alegrando o día.
Non vai caer pedras de muiños sin burato nin nada deso.
Oiches, por certo, eso sí. De aprobar 12 asignaturas de dereito en 4 meses.
Hombre, eso solo está a altura de Pablo Casado.
Olvídate, se cho digo eu, se digo, eu fixe un ano de dereito e sei do que falo, bueno. Olvídate.
Bueno, pois pues Pablo Casado foi acompañado do que agora elexiron como candidato para o Tribunal Constitucional.
A menos que fora a Radio Control, non? Se sabe, pero olvídate.
Foi acompañado del, que yo presentou o creo que o rector da universidade onde el fixo.
Mira, creolle todo, que vai a resolver en vez de ro o que ti queiras, creolle sí. Todo, pero tío, de verdade, 12 asignaturas de dereito en 4 meses.
Ti non crees.
Ti
eres pouco crédulo.
Nin tolo.
Pouco crédulo.
Nin tolo, xa cho digo eu.
Bueno, nada. Isto 15 de novembro. Para, en fin, en cuestións de credibilidade, xa sabes, cada
caso. Sí, por suposto. Pero vamos, eu sei do que falo, ¿eh? Vale, sei, vale. Xa, teño coñecemento do tema, xa xo digo.
Oxe, San Alberto Magno, tío.
Home, bueno, se San Alberto Magno nos poñemos baixo o paraugas da súa magnificencia e magnanimidade.
Magnanimidade, o que
sea. E bueno, menudo día, oxe. Oxe, hai días. O que queiras, mira, vamos sí. A ver. Por exemplo, xa que estamos
temos
en días Europa
de todo tipo.
De sí. Todo tipo. Xa que estamos en Europa, hoxe o día da distonía, que da distonía, sí, unha enfermidade muscular, esa sí. Que te, sí, ademais te poden dar espasmos, bueno, é sí, bastante fastidiosa. Tamén o Día Internacional da Química, Tamén a Xornada Mundial dos Pobres, ou sexa, que vamos, que esto sí que está globalizado, sí, esto sí, da sí. Pobreza, miseria está en todas partes, ou sexa. E tamén o Día Nacional das Enfermidades Neuromusculares. E por si, bueno, non quedar así a cousa chea de días internacionais e salientáveis, pois o día tamén mundial, día sen alcohol, Isto é pola OMS, Organización Mundial da Saúde, día sen alcohol.
Eso, sen alcohol.
Pois xa ves, bueno, xa ves, dixeron, hoxe nada.
Poñemos o día sen alcohol.
Día, o sea, sen alcohol.
Abstinencia para
bueno, abstinencia, sí, bueno, pois que tal, abstinencia, pero se pode pasar perfectamente, sí. Por favor, ¿no?
Hombre,
vamos, claro, tranquilamente, bueno. auga,
aguiña,
zumos, tá. Bueno, pois iso, cada quen que elixa o día que queira, ¿no? Ademais diso, bueno, un 15 de novembro, un día como hoxe, no 1859 en Atenas, celebrábase a primeira edición dos Xogos Olímpicos de Zapas, que foi o primeiro intento de revivir os antigos Xogos Olímpicos. Pero iso sí, no 1859 participaron somente atletas nacionais gregos. E isto foi así durante os seguintes anos, non? Até que ao final retomouse a cousa xa de xeito internacional. Tamén un día como hoxe, no 1902, en El Cairo, inaugurouse o Museo Egipcio. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Xenebra, en Suiza, reuniuse por primeira vez a Sociedade de Nacións, que era o equivalente naquel entón o que hoxe en día a ONU. Tamén un día como hoxe, no 1945, a poeta, pedagoga e diplomática chilena Gabriela Mistral recibía o Premio Nobel de Literatura. De feito, foi a primeira latinoamericana en obtelo. Tamén un día como hoxe, no 1966, aquí en España, comezaba en operacións a canle de televisión chamada A2, por UHF, Claro, eu falo disto, Xosé sabe perfectamente do que falo.
Sí,
eu
sí.
Tamén, pero sí, a moitos a audiencia, sobre todo moi xoven, lle vai soar a chinés isto da UHF.
Home, claro, agora vales da TDT, xa non sabe nin o ni siquiera o que é TDT, pois xa mira.
Eu me lembro de neno que dicía, "Ai, a segunda cadea de televisión española e tal." E había alguén que dicía, "Bueno, isto cando se vexa, bueno, eso vai ser tremendo, non? Porque nada, se poñía unha antena así de cornos, outros poñían circulares, e se veía, a verdade é que se veía fatal. O sea, habías moi ben por Madrid e así arredores, pero sí. Por aquí se veía fatal. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1969, en Washington, D.C., medio millón de manifestantes reuníanse pacíficamente contra a guerra de Vietnam, na marcha contra a morte. Tamén un día como hoxe, no 1971, en España, comezou a funcionar o chamado teléfono de esperanza para atender a persoas con problemas. Tamén un día como hoxe, no 1988, o Consello Nacional Palestino declaraba o Estado de Palestina. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, aprobábase no Senado por unanimidade a abolición da pena de morte en tempo de guerra. Tamén un día como hoxe, no 1995, a UNESCO aprobaba o Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor. Tamén un día como hoxe, no 2001, saía a venda a primeira videoconsola producida por Microsoft e Xbox. Desto seguro que os nosos fillos saben, vamos, álxebra, referente a isto. Tamén un día como hoxe, no 2017, na Argentina, desaparecía o submarino da Armada Argentina, o Ara San Juan, que foi todo un misterio ata que apareceu
unha gran conmoción.
Sí, ata que apareceu un ano despois. Ata que apareceu, bueno, foi unha traxedia. E tamén un día como hoxe, hai no ano pasado, ou no 2020, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, conseguía o seu sétimo título da categoría superior de automobilismo. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o director de orquestra e compositor italiano Mantovani, a cantante e actriz británica Petula Clark e o cineasta e guionista francés François Ozon. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Tyrone Power, o afamado actor, o actor, cantante e produtor francés Jean Gabin, e o pianista, director de orquestra e compositor italiano nacido na Argentina, Luis Bacalov, que fixo, entre outras, esa banda sonora fermosísima da película O Cartero, de Pablo Neruda, que levou un Oscar, por certo, por ela, e outras películas, entre elas, pues, Spaghetti Western e Último de Tarantino, Django Desencadenado. Polo tanto, xa ves, Xosé, 15 de novembro, un día que, pois sí, podía ser moi parecido, pois, o de hoxe.
Sí,
sí, sí, bastante parecido.
E outras veces peor, ¿eh?
Bueno, sí, outras veces peor, moito peor, moito peor. A verdade é que non hai queixa, está así tristeiro, así anubrado, pero bueno, nin fu nin fa.
Bueno, pois ximos aló, logo. Contamos que o tempo hoxe, pois, como vedes, está... Bueno, un poquinho variando, un poquinho con respecto a estos días. Bueno, hai que decir que o fin de semana foi espectacular,
moi bo, boísimo.
Que vamos.
Boísimo.
Digamos que anormal xa para esta época.
Bueno, si nos devolveran esa hora que nos roubaron, sería aínda mellor.
Bueno, imos co tempo.
Sea variable.
Como decimos, aumento da nubosidade en xeral, con nubes máis compactas no tercio norte que poden deixar chuvias febles no norte de Lugo e da Coruña. Hoxe as temperaturas mínimas quedarán sen cambios significativos, pero as máximas hoxe sufren un moderado descenso. O vento do nordés soprará con intervalos no litoral e nas zonas altas do interior. Mañá, bueno, pois mañá xa volvemos a cambiar porque as altas presións van a ir achegándose de novo a Galicia, aínda que quedaremos nun área de transición. Quere decir que teremos aínda moitas nubes, principalmente na metade norte. Non se descarta algunha precipitación feble tamén no norte de Lugo e da Coruña ao comezo e ao final da xornada. Mañá as néboas serán de novo persistentes no interior e as temperaturas manteránse sen cambios. O vento do nordés soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico. Máis, o mércores, altas presións xa con que estarán estacionarias ao noroeste de Galicia. A xornada será de ceos parcialmente nubrados no tercio norte, máis abertos polo sur, con bancos de néboa no interior. Temperaturas sen cambios, vento do nordés, moderado no litoral e nas zonas altas do interior e máis frouxo no resto. Xoves, predominio de novo de altas presións situadas ao oeste de Francia. Os ceos en xeral despexados con presencia de néboas no interior. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso lixeiro. O vento do nordés frouxo con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. Así que unha certa inestabilidade nestes primeiros dous días da semana, pero despois parece que a cousa vai de novo a cara á estabilidade. Pois do tempo ímonos á actualidade, a ver que é o que contan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos as portadas digitais dos diarios coruñeses, algo que facemos sempre comenzando pola portada de La Voz. Destaca que a alimentación augura que a chegada do tsunami inflacionista é cuestión de semanas. O sector non poderá aguantar moito máis a factura de meses sin repercutir o alza as materias primas, enerxía e transporte. E tamén di o papel tamén sucumbe á crisis de desabastecemento mundial. E mira, non hai mal que por ben non veña, que suele decir, porque as editoriais españolas estaban imprimindo en China e agora empezan a facelo en Europa, por mor dese encarecemento. En Galicia, a piques de alcanzar os 1.300 pacientes de coronavirus, en 10 días doblouse a cifra de casos activos, ata os 1.285. Hai 53 persoas hospitalizadas por COVID. Non nos cansaremos nunca de insistir en que non hai nada aínda superado e que, por tanto, que hai que seguir mantendo medidas de prevención. Por certo, polo que respecta ao Leiro, temos unha lixeira melloría con respecto a semana pasada. Datos a unha semana, tiñamos o mércores pasado 39 casos, 39 positivos nunha semana, e sumamos hoxe 19 positivos nunha semana. O sea, en fin, baixamos un pouquiño. Así aumentaron os casos a 14 días, normal, porque pero digamos que os datos a semana, digamos, un, en este caso, máis fiables do que sería a tendencia, non? Pois nunha semana foron baixando. Os a 14 días foronse acumulando porque van arrastrándose os da semana anterior. Seguimos coa portada de La Voz. Un camioneiro morre tras chocar o seu vehículo contra dun poste na A55 en Tui. Tamén di que le van ao xulgado o Concello de Ares por un reló que non deixa dormir ao personal. En fin, é o reló da iglesia que marca as horas e as medias horas. E bueno, ao parecer, pois fixos unha medición e son bastantes decibelios os que dá o reloxo en cuestión. Outros titulares: ferida unha muller no Rosal polo impacto dunha mesa que saiu voando a aterrizar un helicóptero do 061. Esta curiosa noticia: o pesadelo de un chofer de bus de Vigo por un nome inventado polo Poder Judicial nunha sentencia. Verán, bueno, houve un chofer de un autobús de Vigo que foi despedido pola empresa por, bueno, pues que ligaba ao parecer cunha pasaxeira, non lle cobraba o billete, non sei que máis, non? Hai cámaras nos autobuses, bueno, eso chegou ao xulgado, chegou a unha sentencia, finalmente chegou ao Tribunal Supremo que confirmou esa sentencia. Que fai o Tribunal Supremo nas súas sentencias? Pois cambia os nomes, non na sentenza original, pero nas que fai públicas, cambia o nome de pila do, o nome incluso os apelidos da persona para que non, para, en fin, para que, digamos, manter o seu anonimato. E son nomes inventados. Bueno, pois puxolle Plácido ao condenado, puxolle de nome Plácido. E hai un Plácido que conduce nos autobuses de Vigo, que a súa muller, cando leu o periódico,
bueno,
liou xa parda, porque tal. E os seus compañeiros, cando viron a noticia, empezaron a mandarlle whatsapps tamén, bueno, etcétera, etcétera, non? Bueno, pois a cousa liouse gorda, e o home non tiña nada que ver con esa cuestión. Así que fíjate ti por donde un nome inventado. Por certo, parece ser que o Poder Judicial, nestes casos, nas sentencias sobre todo do Supremo, utilizan a lista dos reis godos para ir poñendo, bueno, para que non señan nomes, digamos, que moi comuns, non? Os que,
claro, sí,
se poñan. Pero bueno, a este home, a este Plácido, amargaronlle bastante.
Bueno, tampouco non busquen nomes moi raros, me quen xin a mar, non? Quita.
Bueno, tamén destaca La Voz que o Supremo rexeita suspender a execución da condena do exdeputado de Podemos, Alberto Rodríguez, e o xoven que finxiu o coma diabético nun avión patera, dixo ya uns policías que o detiveron en 2020 en Marbella: vou a violar as vosas fillas, segundo o titular de La Voz. A falta de camioneiros, aínda que saque o carné, non sei se traballarei en eso, ás veces as condicións son basura, decía ou relata un camioneiro. E hai outra noticia en La Voz, que titula así: exixen medios para rescatar a vaca atrapada no río Deza dende o venres. E é o valor dunha vaca que moitas veces os que estamos xa un pouco alonxados do medio rural, pois non o temos en conta. O valor dunha vaca,
pero vale moito.
Tamén o valor non só monetario, sino tamén o valor sentimental que teñen estos animais, non?
Claro.
E era o caso de tres vacas que, se ao parecer, saltaron a cerca, caeron ao río, nun lugar moi complicado. Conseguiron os veciños, con enorme esforzo, sacar a dúas delas. Levan dous días os veciños, incluso durmindo ca vaca que está abaixo, sacaron do río, pero conseguiu sacarla do río, pero non pode subir porque está esgotada. Puxeronlle palla, taparon-no con unha manta, e hai veciños que se quedan con ela toda a noite para que a vaca este acompañada, vamos, e non sufra, non? Quero dicir que moitas veces, cando desde posicións máis urbanistas, non, se fala do maltrato aos animales, non sei que, non tal, e todos somos como moi eso, cando vemos un paxariño ou calquera outra cousa, moitas veces criticas injustamente tamén a xente do campo, non? Porque fai traballar os animales ou demais. Pois bueno, estas cousas tamén demostran que
a relación grande humanidade,
a gran relación que hai cos animales, non? En este caso, pois os veciños, non só os donos do animal, sino o resto dos veciños, volcáronse, e agora, como non son capaces a subir a esta vaca que está preñada e ademais está esgotada, leva varios días,
claro, animalito aí, pobre,
pois piden que lles den, en fin, que lles axuden, que lles den medios para tratar
de
rescatala de aí, non? Pero xa digo, a xente, os propios veciños, durmen coa vaca,
claro.
Durmen a carón da vaca ali para que o animal, ademais de tapala cunha manta e demais, non este acompañada. Bueno, pois unha noticia así como bastante tierna, non, que publicou,
pois,
La Voz. Vamos con os titulares de la opinión, Pares.
Pois o primeiro titular fai referencia, pois, como non, ás comunicacións que temos aquí por Estrada, non? E saca foto e di que o proxecto para ampliar, o proxecto para ampliar Alfonso Molina...
Está en matizar o proxecto.
O proxecto para ampliar Alfonso Molina está en redacción tras case 10 anos de trámites. Despois, claro, dillo teu fillo que remate a redacción para mañá, de escola. Claro, che vai dicir, mira, e estes que... Vamos, tamén que Greenpeace protesta na Ría de Ferrol cunha pancarta en Reganosa, o gas é caro e contamina, que que foron detidas en A Coruña dúas persoas por tres roubos en domicilios da cidade, que a creación de empresas sube en Galicia a 11 por día, un 5% máis que antes da pandemia, que Mobilidade implantará medidas para reducir a velocidade na rotonda de Las Pajaritas, a Na Coruña, tamén diabetes, a epidemia esquecida, é outro titular.
Onte foi o día da diabetes.
Efectivamente. Tamén que Feijóo e Maroto reúnense en Madrid con Alcoa e Vestas na xenda do presidente galego, que abandonan o coche en Iñás de madrugada no terceiro volco en 4 días na Nacional Sexta, que o condutor dun camión morre tras chocar contra un poste en Tui, tamén que a semana vai a comezar con máis nubes e non se descartan chuvias no norte de Galicia, ratas arredor do Pazo de Meirás, outro titular, que Tráfico verificará o estado de neumáticos e luces nunha campaña especial esta semana, que o Cinema París discoteca por unha noite, que España clasifícase sen brillo, din, para o Mundial. Tamén titula este xornal que saen a luz restos de dúas vivendas almohades en Badaxoz, que os xuíces piden aos políticos evitar as descalificacións persoais, e tamén que Artur Mas estrease como presentador de televisión entrevistando a Ana Pastor en 8TV. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña non contempla que o carril bici creza máis alá dos 50 km actuais. Titula tamén este diario que o Concello coruñés, saca a licitación de novo mercado ecolóxico da Plaza da Tolerancia e que a patronal inmobiliaria Fegein cifra nun 4,8% incremento do prezo do aluguer en 2022. Outros titulares, pois Betanzos abre as votacións dos orzamentos participativos, paso atrás da xustiza no caso Jimmy, tamén que a Xunta corta o tráfico en Sabón para avanzar nas reformas de ampliación de carriles, e tamén que o precio máximo da bombona de butano sube a partir deste martes un 4,96% a tros 16,92 euros, 16,92 euros. Tamén titula que Alvedro voa máis alto e lamenta a perda da ruta Estrela a Heathrow. Tamén a longa viaxe de ida e volta dende a playa de Dunkerque, e que só 8 familias subsisten no poboado da Pasaxe á espera de ser realoxadas. Ademais que Medio Rural asesora a gandeiros para obter máis rendimentos a través das melloras xenéticas, e que a festa da Centola de Lorbé esgota existencias e trasládase ao vindeiro sábado. Os titulares del Ideal pechamos esta primeira parte, volvemos enseguida despois do boletín aquí en Radio Oleiros.